Pano na kavili, mwishinari ya kwa shukuru Yesu. Na pakumfu emirimo ikalamba, kavili ya bulamba intu mwa wamba kunuma. Kavili nomba tuwa emini nano kwenye kela. Chile mye chitekero chesu. Kukuchitekero kuti, ifyo tuipuishe muli ino nshita ya bushiku, filino kupelua. Mwarishi wa chila omo kavili onso muntu parivena, tionse fintu vepuishepo. Kavili tuwaba pepera kwa sana sana shukuru, abu wabali aba palaminangani shukumfwa. Lete nyumutende kumiyo ya abu onga chakuti tamuwa bakari. Lete nyukuposhiwa kumibiri ya abu. Chisu mnisheni shukuru, padeni ukuisa pamokwesu, tuatu wape pa shukuru, pamusongano unuwa pari chitatu ushiku. Ukutira ilo tulongene ukuishiba ukutira, apo babiri nangu ukuchirapo balongene pamo, mulino kubana ifwe. Kavili tuwami pusha shukuru, kutupela ichewo chenu muri ino nshita ya ushiku. Landeni kuri ifwe shukuru, kavili kafieni mitima Yesu, munshire yeni. Kukutira ifwe tuishibe, ifya kuikolopeka, kukuipeka nya kunshita ii karamba, ii rambarele kuntanshi. Ilio tuleche tekela ukuti tule paramina kukuisa kwa kwa Yesu. Tuwami totela pabantu wabade tampa ukusanga ichichetekelo, ichawa makulivene, na ukuishiba ifyo ichichetekelo chipilibula. Kabiri ukuishiba na uku mitotera pakulonga na uku leisa. Ukuchetekero kutimu ni uku chitapo chimu. Shukuru tulero lera na uku enekela. Gamunshi kushakari. Ukuchetekera ukuti nishitana iparama li ntumuke miafie ama windo. Ya kumuru na uku pongoro la uvulayo uvolesa. Ala ya muribu na uku shukubu wa kurekeresha. Nomba tuamilomba shukuru. Uku ukubana bonse. Mufiaro fionse. Gafintuire roto achumfu ave nginganshi, konse konse abari inefi akukabira. Bapa aleni ifintu wepuishe po shukuru. Kabiri tuwa pepa ukuti tumone uuku kalamba ukuboko kwa kwa lesa. Kurenda pakatika abantu abadefuaya ichichintu ichikalamba. Elele ni membu shesu. Tukadipire ni shukuru. Nomupashu wenu kabiri ichebo chenu. Ukuti tuinga ifunda fwevene ukuba ababomfi abachumfuira. Ababomfi abachumfuira mufuwayo wa kwa lesa. Ekeni tuwebu kishe kavili tuwesho kutontonkanya mumitima Yesu. Ishwa vena Kristu baka deba chitile. Musango abantu tuinga kumanya. Ilo tuwa kumenya abu abantu abami kumenye chila umuparu wakwe. Ifuwe fi nsofiabo, fia akire ne chetekero nensansa. Ifuwe meo yabo yari ichebo echa mweo cha kwa lesa. Aba rembu wa makalata ayaverengu wa kubantu bonse. Lintubarenda mubantu kabiri pakati kabantu. Lesa chisuminisheni umukuna umbi. Ekeni mioyo Yesu ibe ya nakira kuri imwe. Ukuti mupashu wa mushiro uke kala uine ukupitira muri ifwe. Nukulanda ukupitira muri ifwe shukuru. Ekeni tuivu kishemumano Yesu. Lintuturenda pamisebono ukupiata iminuene charo. Tatufu ilo kubanga vena. Kavidi tu aliserera kumbali no kubapere nchende shukuru. Munchende yabo yayana, pano pesonde. Tukasende chipuna chakunuma, kukwishivo kuti tulibumba. Ili ya kucharo chimbi, tuwalikuwa ta ufumu buleisa, mkuteka shukuru. Kavidi mfumu ikalamba, ikafika nombali ne, no kusenda bonse obufumu, ubwa wamuribu kateka buwakwe. Kavidi ya kateka no kutungurula no kuteka, na ye na pano pesonde. Imi ya keka nadimu, kavidi ukubanankwe munchita. Nechuma tontonkanyo shukuru, namba tulolo isha kuntanshi kubwa suko wepe poli Yesu. Tulolo isha kufio tuwalalanda. Ya tuwalichite chintu chiri chonse. Ukuranda pochimo, nanguku tontonkanya pochimo. Ifia ali ifia pilirika nano ufayo wenu ukaramba. Leke nyumuru pa wako wa Yesu Kristu tusambe. Tungurule nishukuru, gafintu nkasha chiranda muli inonjita ya ushiku. Paruwa ena numuri mwa kwe munshira yako ya kuchikago. Batungurule nishukuru lesa. Kunchende uko mwinga wabomfia. Ukutibe na, kutiba bemye ngere ya rubuto kubantu bambi. Abale purumpunta mumfimfi abasha ishiba shukuru Yesu. Nomba tuwaviko kulonga na kuri imwe na ukumfa kuchebo chenu icha lungamika. Kutira tuingeshiba ifya kuipekanya kuri ino ora ikaramba muishi nari kwa Yesu. Tuwaipushechi. Amen. Shukuru amipari na kutotera munina. Chachibu wa enekeda pari ichine ukuba kuno kunganda. Na umfire kwa ati nshari no kuya kumo. Mukupumikisha. Donfo bubinga nshi no kuikara kunganda kabiri kwabula kuisa kumusonkano wa kupepa. Kabiri ero na chisa mukupumikisha pa Rwandi na kurupa Rwandi pamo na chisa fe kabiri no kufuma po kuya. Kabiri echo na chitira na raya kumusonkano wa mapepo. Kabiri tachu kwata ni nshita ya kuipeka nyo kuisa. Echo tachishi wa kutira ndeisa. Echo njuu ansansa pa kumfo bunte buwaba na kashibi paria. uriamunina parua rubuto kudia kumuru ku South Carolina nangu ku North Carolina kunchende imo Greenville usheko munina Livell achiva pano irelo na achimubatisha irelo mukulongana kwa kubatisha pano irelo munina Livell na mwishwa umopadi bakapiunga pano munina Paka Thomas kwali u naibu kishapa panchitaimu nkashari kupikirwe nechinshingwa kairi chari cha kushininkisha nkashi ufe mupashi wa mshiro dimorimo ukare kaifu wetu ya kuntanshi na ukweshe chetekero chesu ukumona ifyo kabiri no kwesha chetekero cha bambi lintu lero lesha mukulunga tana kuchintu chimo kabiri no kumone chintu chimo no kuchiranda bambi bararo lesha kabiri tabachimona batira ukuti tachiripo mwamona lerwepo chiri Nomba tapari wali mwene ukuti urubuto lwako beme pali Paulo. Lelo epo lwali. Tapari aba mwene nkunda ile iso kufuma kumuru. Muri rulio urubuto. Mumu bere. Kaviri lwako beme pali Yesu. Lelo lewane umu ineka. Lelo epo lwali. Mwamona. Kaviri eicho. Elio nshita imbiri ntunare baba ntuparu wa urubuto. Kukuba ntumba ya muriro. Tapari aba refuaya ukuru chetekela. Lelo nomba ili nso ya fi mashini fi ya kamera. Ya chishibecho. Nombo kusanga ukuti umupashi wabipa untu wafita. Shaba fenge mio Yesu. Tulifinshingwa. Kabiri tulinga tulirubuto. Ifo tuwa libange mio Yesu. Ile kwa nisho rubuto. Luwaka suba. Tulenda murubuto. Shaba fe kwa ti waloresha fe panse no kutira. Na mwona kasuba. Munshita ya kasuba. Iwe umona ichi nshingwa cha kasuba. Chakurangi cha kasuba. Teka suba. Ake ne. Lelo chireshi ninkisha kutira kudiaka suba. Chireshi ninkisha kutira kudiaka suba. Kabiri ino mbali ntunamona, nga fintu imwe mwikeri oko. Mulebo mfia ifia kupupu isha kumwela. Mulela ndecho, chile pribulo kutira muliba mweo. Lelo chinshingwa cha mweo. Pantu ichintu chonse, chifuido kukwata mfi mfi mwuri chena. Pakupange chinshingwa, mwamona. Pantu ichinshingwa, chifuido kukwate mfi mfi kabiri ino lubuto. Ulu apimwa. Pakupange chinshingwa. Kabiri teti chive cha fita konse. Kabiri chabuta konse. Gacha fita, chive cha fitisha. Ngana chubuta, takube chinshingwa. Tapari cha kupange chinshingwa. Lelonga cha sankani shuwa nemfimfino rubuto, chipange chinshingwa. Eichwe ifwe, tuwabamu chine finshingwa fya rubuto. Nombo lela ngisho mweo kufuma kuno. Gacha kuture chitefyo, kabiri umina Kristo. Ichukube chinshingwa, chireshi ninkishafyo kutira kwa libo mweo, uko ushinga fwa pantu, uno umweo wali kwa temfwa muri wena. Mwamona, lelo chinshingwa, pantu uriwa mweo. Ichibumbwa, ichiresera, no kukwanisho kumona, ukutontonkanya, ukusera no kulanda. Kabiri amanu ya sano, ayaba mumubili. Lelo live na muishiva, vena abarefwa. Kabiri kuri wafyo wine wine na muishiva, kutichaba fye ichara angisha, mwamona, ukutira kuri umweo nemfwa, ya sankanishu wapamu. Bumubili, ufuile wafwa. Lelongo lela angisha kumweo wenu ufwa. Urubuto lwa kumuru. Nishulela angisha umweo wa muya ya ya resa. Elionga mwafwa, tetumye kumbi, ukuchira kuri urubuto pantwicho, echo wala angisha. Ngawaba wa mchalo cha mfimfi, ulela angisha echo. Kavidi kutuwa chitecho. Icha kuya nshira imbire lo kumfimfi. Mwamona, echo tuwaba, mcha kurangisha. Echo tule mono kutira, gafintu mpashu wa mshiru wala angisha urubuto no umweo. Efyo mfuwa ilangishe mfimfi. Kavidi, apafyonse fibidi, efyo fiaba. Meo, pakupuwa kwa murungu upu ile, limbi pa murungu. Tulino kukwata, haka kope kanonwa, haka kukushiwa, icha kuti waka vike, icha kuti chibikwe pachipampa. Kuisa ichi kope chenu, chari pampa mikuwa pachipampa. Shishi venga chakuti mwadichimona nangu iyo. Kavidi inomba, umurungu mwa pitapo, kukuja maika, ukuonare shimikira. Tunatumama tepu mufiaro fionse. Kabiri ifika katikiro chine rubari, kari wekera mu kuingira munchendesha mukatisha mujamaika. Kuingira mukati na nkati. Kabiri imu alibomu senshi mura mukati, kunuma ya Blue Mountain. Kabiri abe na charo, limori mwabala kuata kalimba kama tepu, ako tubapera. Ukuti mufuile, uku, nga kariaka akari akalimba kavi kutrola, ukashumba. Kabiri erio kukareka akari langa filia. Erio ama mineti nga papita ama mineti anono, umuntu umuafuile achishumba chena. Ilibu mbali alikuwa taka nunu, ilibuwe li ama kaili ama laiti mutanda, nangu ichintu chimo, valerisha kalimba kama tepu. Kabiri vena, bai kere pamo, paru wa filipano, ilonshita ya bushiku. Ukumfuwa kuri filia ifu kakatikiro, Deche tekele fuchari. Kavili ilo na aliranda, vahishire imo na ile ingira muuputule. Mwahishire imo ine, ntumba ya muriro. Yaserele okuya kukarimba kama tepu waka alerira nukuya ikara pamuru wakena. Kavili vahire nukuya senda kamera nukopechi kopeka iyo. Kavili imo ine, iyo ili apa. Na iko wama pamuru waicho. Nomba, turechi kusha. Kuti tuchivike pachipa mpaparia. Kuti mchumone chena. Turi hawa totera pa kuselamina kwa kwa resa. Kwa letu wa Yesu. Ifuwe muku vapo kwa kwe, muribu nobushuku. Nomba turi hawa totera pa fintu ifingi. Nomba ndeto ntonkanya kuti ntino kuro resha muno, noku mananga kuti nasanga moyamo, ifi arembu arangu fimo. Ifintu fimo, ifi onarara ndapo. Nangu, ukutu sendela kwa fimo. Narikuwa tefi arembu wa fimo. Nangula chivefyo. Kuni maevu ukurino. Kachakuti nasanga popamo, limbishukuru alinoku pera kwe fintu fimo. Ife akuranda po fimo, ilo tulepe pa. Nomba tuli avado leela paruwa pa mulungu. Ndabuwala ndapo umumbira. Kavili pa mulungu, narimika like panchite ikaramba, pari ni chinshu leli la kuline, randa kuvantuno kuya kuntanshi. Nomba pa mulungu, kulongana kwa kupepela avado ele. Nomba paru abaruele, kabidi kuti kwa abu mula nduwa kuti abaruele, ilo tuwa pepele, anga chakuti itabapolele, kabidi ndefuwa yanga shukuru wa suminisha, pafia kushimikira po pa mulunguru chelo. Pamu echo, ndino kukwata ukulongana kwa kupepele kwa abaruele, no kupepele abantu bonse. Kabidi bili po nangu wamu upari vena, badino kuvapano pa mulunguru chelo, nenshita ya eti koloko. Lintu ichari chirisuka, ukupele abantu ifitupa, lintu vale ingira pa fibi, nangu lionselio vale ingira. Kabiri ino mba ilo ndefu ayokuesha, nincha tekela shukuru kwati ali mpe robu ishibi robu unono, pamula ndu abantu wa mota vale onda pirua. Kabiri ni nincha tekelo kuti, kukana kwati obu ishibiro. Kabiri nincha tekelo kuti, limbi tulino kuranda paru haicho, pamulu nguru chero shukuru nga asuminisha. Namba mapepo ya pari chitatu mwushita ya abushuku, mwuso nkano uipi, uko tuisa pamo no kupepanga fintu tuishire, no kukumana pamo. Limo limo, nde ndeche tekela ichintu chumwe chikaramba, icho nasa angamuri bunobushuku. Kukana kwa ta ichishinka, pafio tuwache tekelamo. Mwamona, mwamona, ngadesa mwishkusha kwa John Wesley. Kuta chita amuri bunobushuku ifintu achitirerero. Nifinshi ichichinga chita, mwishkusha kwa Martin Luther. Nangu nifinshi fimbi, pafio tumona ale chita. Fionsa fibili ifi ashininkishu waku icharichi. Kumupashi kabiri kuri sayansi. Kabiri chonse chichitwa. Icha kusamfisha kwe fikope. Chiri no kuchishiba. Kabiri ichebo cha kwa resa. Apa chireranda. Pari ichi no kutueba pari icho. Ili otachira chitika. Kabiri ino mba ukutuwa diri lapo. Pari ino kusesema. No kuranga ichi ntu uchimo chine icho alandire. Chiri no kupita icha apuiririka. Wino wino fie ifyo alandire. Kabiri ina dori inetuike ili haba unangani. Lintu tule tontonkanya. Ukuba nde tontonkanya ushe kuti chaba nine. Nde tontonkanya nga kuti chapiri ulafie. Icharichi, ichitunturu. Nangu, mre tontonkanya. Ganarivamo umuri ichi. Nde tontonkanya pa mulunguru chero. Naraisho kuranda pafia pampamikwa. Ifinga turenga ukuishibira popa anono. Nomba umuri inonjita ya abushiku. Na chisanga poechi ntuchimu. Mupiriburi apa. Ilion shiraisa apanshi pano. Na tontonkenyo kutira. Nga mnina nevo. Nga kuti nafika apanshi apa. Ati ilio kuti. Imano kuranda. Kavili ino kuika lafie. Mwamona, na tonton kenyo kutira, mfuilo kulemba marembu ya kuverenga poyabili. Pantunarishwa na alivani munino musu manganshi. Kavili ifue tule mutotela. Iliwa tatula pepele chevo, defuwa yoku ishwa umo munina, inete timu international ya kuepari ino nshita. Badibabili, badipano, bachibusa bandi. Ni waka piunga. Kabiri, waka saba nkanyabambira, muibara. Balaya, ba mfuile shimbira pari tepu. Kabiri, iwa fuma mfironga nino fiyama charichi. Abadu mendo waba ichababili. Kabiri, umuru mendo, abo wachirapo umo pari vena. Hali waposa kwa amano. Mpaka aisa anendeke kuti uso nino mbaline, wakuisaro msonkano. Ndecha tekela nari, mumu ikuro waba shumakwevo. Kabiri, umuru mendo, umu aiche umusuma, umuru mendo. Umu aiche ari shire, kabiri, ena, ba fuma ku Kansas. Kabiri baise nshire itali ukuisa kuno kuti mbofye, nde totera paricho. Ukutontonkanyo kuti abantu, aba chetekera muma pepo yenu, ya ringa ukuchetekera kuti iresa, kuti ya umfu wa kabiri alasuka. Abantu aba eche aba detampo buika shingefi. kaviri rintu vaishire kuno ukuti imbofye mairo yapita ukufwairisha ifintu ifunde lyacharo cha Indiana rifwaya ukuti inangune vyakufwairisha pamulupa wavo ukupembera muno muchalo inshi kushitatu iro tabarati vopane eicho teti vopane mpaka pari chisano ruchero kaviri ndinokuipisha munina pari apampera ngakuti aiminena nokutwebeshe nari yakwe nanamayo wako muno unoparya na munina ukonkerepo Na tote ranganshi, tureka vire chine chine, ababa eche nkombe, pamuri mwa kwa shukuru Yesu. Ama paru ya kwa resa, uku vasesesha munshira. Kabiri ina chila tontonkanya, ukurorela ukuisa kwa kwa shukuru. Kabiri uku mwanaba echaba umenaba na kashi, uku vanobu iminishi mumitima. Uku vombera Kristu. Kristu, icho, chila ndete lensansa, mwamona? Uku mwanaba imangefi, shukuru akupare mumakamu ni ina nkashi. Nomba, natukupukule kuivu kuhidi nono, ilio nsha tarafu miapo ifia kuranda po mumweo wandi. Kabili ili alivanga nshi, chapita rafie imo, ivu kuri ya kwa Filimon. Kabili ili aliva ilia, na aliva fie umu airi shpanono. Kabili ine, kabili ina alikuata, akachela, akoba shingurusha kumeno ya ndi. Aya panshi, ukuikatirira ya vidi ikunu mamunchende. Ine, ine rimo, shuru mbura mashina buino. Lintuni nishwefu ya li, kabili rimo rimo, shiaru mbura munchida ya lungama, kumurandu no kana sambirira. Echo, Filimoni umuntu mwalandire kunu makulia, uyoye musango nje tontonkanya ewa lungama, ukuru mbura. Kabili vesi ya wan, ndefuaya ukugula pofe ishi winangu ya vidi ukufumiamuri yena. Paulo umufungwa wakwa Yesu Kristu. Kabiri, ichi echo ndefu ya kubomfia mwishita ino ya bushku. Nga echa kubelenga po, shukuru nga suminisha. Ni umufungwa. Nomba kutimu afiro kwelenganya. Paulo kuimona ngo umufungwa. Uwa fiaru omuntu ngu omuntu. Uwa isura mono mupashu wa mshiro. Leruare ito muineka umufungwa. Kabiri nomba tuwasango kutira, lintu alera ndana vena korinti, atira. Paulo omutumwa wakwa Yesu Kristu. Nishita imbi atira, Paulo omuwomfi wakwa Yesu Kristu. Kufufoyo wakwa resa. Lintu alera ndana Timote, abapu sana. Namba lintu alere mbapa kuri Filimoni, atire Paulo omufungwa wakwa Yesu Kristu. Paulo omutumwa. Narafwa yokushimika nishita imo ya abushuku, paricho. Paulo omuwomfi. Ashimikile paricho. Kabili nomba, Paulo omufungwa. Lero muri ino nshita yabu shuku, kutina senda baora engi ukumona pari fifisa mbiliro. Ndefuwa ya ukugula muri ino nshita yabu shuku, Paulo umufungwa, kabili no kugule sambiliro ya umufungwa. Nomba na tukwanteke mitu Yesu upaka shitaka nono. Shukuru Yesu, umuntu onze wabo mtunturu, uinga pilibula mabula ya baibereyi. Lero mupashu wa mshirofye, uinga chipilibule chi mshira chifuiri okubelamu. Tuamu ipusha, ukuisa nomba no kutuafua, ukukuturuka ifyo chena chava. Haitirei, ii kalamba, uawulamba kasesema. Paulo, kabili libye, ukuitomu ineka umufungwa. Lekeni mupashu wa mshiro, usokoro lechi kuri ifwe, rintuturero lera pariena, muishi nerea kwa Yesu Kristu. Amen. Now, I can imagine, Paul, when he wrote this letter to Philemon, Nomba kutina erenganya. Paulo lintu ale mbele ikarata kuri Filimoni. Isho aikele mchifungo. Mura mchiri ndi mumusumba. Umufungwa. Kabiri kutayeshi bafebu ino panchende akwe ifyo shuiri ili ale pilibula. Ali wa shinguru kwa kunshimbi. Kuti iba amuleka kofie ngomuntu umo amuleka ko. Kabiri alishibe fintu chari ukubwa umufungwa. Kabiri ino mbana kabiri nde chetekera. Ukutira umutumwa apiribu ile ino nofie. Kekuranda filafine fie ali parire nshitafikirepo. Pakubwa umufungwa wa buntu wakwe ukuikala murichi. Murichi chifungo. But I believe he was Devonde chetekela arelanda pabwakwe ubuntu bwakwe uwakwe uwakwe umupashi bufwayo bwakwe ukuba umufungo wakwa Yesu Kristu. Nomba bonse twalifyalu abantu abantungwa kupanga obusalo bonse ubo bengafwaya lesala chitecho mukulungama bantu afwire abiko muntu onse panchende moine nangu abikire po muntu waluvana pa abikire umuntu wakubalira po panchende yaluvana ukuti abikemo ichakuisadira omwine eka. Mwamona tulifya bwino bwino muli ino nshita ya bushuku nga Adamu na Efa tapali upusano ukulungama na ukulufyanya fyaikala kuntanshi yachira umwe umweo nemfwa kuti twapanga obusalo bwesu. Chirikuli iwe, ukupangecho. Mwamona, yoye nshira Adamu na Efa bachitiremu. Kabiri moneni, kabiri bena bapangiri obusalo wa rubana. Kabiri nomba, kulicho babikiri omutundu onse, omutundu wa muntu, pesamba ya mfwa. Ichaku kandwa ni mfwa. Kabiri nomba lesa, aishire panshi, mumubere wa muntu, nokusende mfweyo. Nokulipira ichaku kandwa cha mfwa. Ukuti, abakwe, abale kabira, uku babantungwa, venga babantungwa. Nomba anga chakuti, ali tusendere. Ukukana tusenda munshira imoine asendere mu Adamu na Efa. Kutupisha mchintu chimo chini. Atire, kamipusushanga chakuti mrefwaya ukumipususha nangu iyo. Elio abikire Adamu na Efa panchende ya rubana. Mwamona, lerochila umopari ifwe, tufuido kusara unobushuku. Wakati kamfuano umweo kutituwa chitecho. Gafintu unachirondolola, ngorubuta lobe kutiru wa shininkisha umweo obe, ulino kushininkisha wino wino urubari uoriko. Chilesa kama na urubari ululeranda ukuti uliko, fintu uchita chilabushuku ufirashininkisha fintu waba. Mwari ufo kulanda kwa kare, umweo obe, urabirikishe chine chakuti, tetingu fobunte wobe mwamona, ififi chitwa fiobe, fiadebe fiabirikisha nganshi. Narichetake la rionse, mukubirikisha no kutoroka. Lero rionse ndarando kutira, wira torokela mumuru kuchira fintu wikara. Pantu icharo, chirino kutambecho. Mwamona, ufuilo kutoroka fiokuringa na nefe wikara. Echo, pantu muntu, umuare kutamba. Kabiri nomba, ilio abantu ute tuwese kucharichi. Vena, vengi, pari vena, barakano kuchitecho. Kabiri, vamo pari vena, ukukana isa, bantu abachishinka. Bala monoko na eko kukalamba mcharichi. Paka tabale fwaya uku kwa te chintu ichaku chitanacho. Kabiri nshite shingi, tulera ndapeto nto nkanyo, ili ya uloloka aparuwa echo. Kuti mwafiruwa uku vapere mirandu, mwamona, pamula ndune nshira, abantu vachitiramu. Vena vaita vena, abena Kristu. Eva vaichaku ipunu na kwechikaramba. Ichwe charo chaku wata. Mwome no mwana kashi ura ndo kutira mwina Kristu. Kabiri eka le chintu chimo echa pusanako, kufio bariranda. Icho chiribu ino wino echa rungama. Nomba pafi akuleto uburanda ifike samu pingushi. Nomba, umuwe mbu, kapanga wabwaru wababingu. Uanjuka, umuchende, ena, tali noku mfwenso ni pakumfwa, umusero wako waberengwa. Kavie mumuriro wako tuadirira. Tali noku ba wabanenso ni. Lelo uri omulumendo ule shoku ifisa kunu mayakura ndakumu, ukwe charichi. Uyo emulumendo uri noku banenso ni pabushku wabupingushi. Mwamona, uyo uranda ati mwina Kristu. Kabiri ekala munshira imbi. Kabiri chawama enanga tapangire po kulando kuri konse pakubadira po. Okuchira kutampa kabiri ukuikala ichintu ichapusanako. Pantu echa kuipununa kwechikaramba echo twakwata. Chauyo profesa ulando kutira ena mwina Kristu. Kabiri ekale ichintu ichapusanako. Inshita yonse urapingura mwewe obe pamaka wakwata aya kupangira mwefisungusho. Kabiri tatuipingura fwevene fweka. Pafya kuishibe fintu wakwata pachebo. Lelo rionse, kuda ipingula we mwine. Lodesha kuhunu mano kupenduila, pamusango, wachisabu wecha mweo, ureikara no mbore tuwala. Mwamona? Ngafintu na shimikile puenshita pitapo kumusonkano, wabashimakobo kufinix kwa Arizona. Pakulangisha kwa Yesu, ukulangisho mweo wabuina Kristu. Nalantiro kutira, na fiyari uroku ya kukentaki, uko kwa kade sana. Maka mwenshita nari umuaiche. Kabiri umuaicho muno nomu. Ta kwete po inganda ya vanga intu tuwa kwa takuno. Uko tuwa kwete wa kashana basuma, ave ingi hawa lero isha mufirola, munganda yonse. Kwa kubika femi shishi ya abu munchende, kabili na fimbipo. Lelo, ali kwete kamu wakalo laka anono, haka puturwa haka revi kwa mchimuti, panse, apuwewe seni la kusambira poriari, apuwa nina nabawishi, bade sambira na kusa kurembishi shishabu. Kabiri na fimbipo. Kukufuma paka puturu waka anono kachilo rachakale. Ako baale vika mchimuti. Muku kana pita mumbali. Iyi enga ndai ntu utuwa kuata. Umuntu onse urefwaya okumana ichilo la. Ifufuwewa ichetu wale nina pachibukoshi. Noku nina pa kusambira. Kabiri moneni paka puturu waka kachilo la. Ichona atuolele ne muine mchishara. Ichota chare chitwa kentaki. nikuno ku Indiana pamulu pa Utica Pike kuno nombo yumwa chomu nono tatadile imonapo umwine ekanga filia echo enanga esa kumusumba mukutandalira nakulu wakwe kabiri kukutandalira umuputure kabiri nakulu ari kwetenga nda iya kwete chirora ichapwirireka pachibi kabiri echo umurumendo umwa eche wale butu kwakupita mumuputure amwene nakambi akarumendo akaeche kuntanji yakwe kabiri akarumendo akaeche kare butu kapamo echo atontonkenye kuti afuri aiminina pari pamine taba nono nokumona echo kare akarumendo kari nokuchita kabiri iri aiminine akarumendo akaeche kari minine iri apiribuiri omuto wakwe akarumendo akaeche kari piribuiri omuto wakako aishire fueno omuto wakwe akarumendo akaeche kafueno wakako mukusharikisha aishire parama mukufairisha kabiri aishire piribuka ninale mutamba nanakuru wakwe nishinaba papa batire mura ndunshima yoyu ine eicho natire ukutira ife pamo turerangishe chintu chimo mwamona umwoyo wesu uralangishiwa kabiri nombanga chakuti twaikere munshikusha kwanowa luva nishitwinga senda luva nishitwinga senda muri vurabushuku vukaramba uvonowa ikeremo luva nishitwinga senda munshikusha kwa mose luva nishi munshikusha kwa eliya kasesema dintu icharo chonse chakupwikwe muchikarambe chintu icha chanshikusha nomba nangu yeseveri wanomba kabiri arifumishepo avabomfi vakwashukuru ukufuma munshira yesonde kabiri chari chi na bashima pepo barefuka mina yena kushenga wa sendero rubari rwakuishibikwa na mwanga wa iminina na Elia nomba munshikusha kwa Yesu Kristu dintu ture tonton kanyapari uyu muntu ushaishibikwa wobula ukwata masambiriro ya mwisonde tapari amasukuru ayo basangirepo uko aire kabiri takwari takwari sukuru ya masambiriro ya mipepere kabiri kabiri nokukula neshinalia ukufyara kwa bakunse ya mafunde kabiri aisa areshimikira mbira nsume ya pusana ko kuchintu chonse icho bare sambirisha ichine chine kabiri ukususha bakakumba babo notubungwe twabo kabiri na fimbipo kabiri utubungwe twali soserepo ichakuranda po kutira ngata kuti umuntu alire mukumfwa uyo beta kutira kasesema ari nokusukurwa mu sinagogi icho chali urubemburwa kumubiri bari nokupirapo ishira bari nokushishimuna mwisambari amulopa wa mwana wa mpanga bari nokuisa kuri lirambo kabiri kabiri nomba bari abasurwa kabiri we chintu chikaramba we chichari kabiri umuntu uwa buro kuposwa kwa manu ngafiria kabiri libe ari wapwiririka na marembo lelote mwishira bena bachishibire luba rinshwinga senda wamona nomba wi uwika shibobe uwo uwikana nomba urangisha nomba ifyo imwe mwinga chitaira nshita pantu mwavano mupashi umowine mwamona ngamwa sendoru bali kudya nomba navonga mwali chitireri anshita pantu mupashi umowine wava muli imwe nomba ewali muvantu ili anshita mwamona chiwata sendo mupashi wakwe afuma pove pamuntu umono ukuya pamuntu umbi lesa tasendo mupashi wakwe nangula ulayo kufuma pali umo ukuya pali umbi mwamona echo mupashi uine wali pali Elia waishire pali Elisha umowine wali pali Yohane kabatisha kabiri na fimbipo pashu wa mshiro wali pali Kristu waishire pa basambi ukuisa panshi kabiri kutwalirira poku bapa bantu mwamona lesa tasendo mupashu wakwe echo apo ifo twashara ukuti tupange obusalo kabiri nshi shiremona apo Paulo ali mfobulanda pachintu chonse kabiri no kulanda kutira ali no bulanda ukutira ali umfungwa lelo ali ilanjira paro wakwe ndechetekelo kutira Paulo intu alembere ikarata nakali akalembero ukutira chari mupashu wa mshiro ukumulenga ena ukulembecho ukutirimbi mpakana pari buno bushuku ukuti tuingafumi apo umuntu icha kubelenga chesu ukurango umurandu Paulo achitirechi pantu chamu marembo kabiri amarembo yamu ya yaya ndeche tekele ukutira naikala mchifungo chafiko ukuti Paulo alembero mubwemfi munangu apa kuri munina wakwe ukutira ena mufungo wakwa Yesu Kristu echo kuti achirondorora pakumona ifa mushinguruike nomba ari muchifungo lero cho tachireranda po uyu mubomfi wakwa Kristu kapyunga nankwe arerando kutira ari mufungo wakuchevo chakwa Yesu Kristu pantu Kristu echevo kabiri Paulo ari musambi mukaramba munshi kushakwe ari kwete fya kuchitefi karamba ari uwali umuntu uwakanshiwe na kubantu umuntu wa reiteshina ila kwa Gamalieli uyo ali kafundisha umukaramba wabushiku bwakwe limo pesukuru ili karamba lintu aileko kupele chakumwena kuonga fintu turanda Witton nangu Bob Jones nangu isukuru ili mweli kankala afundiru wenga nga kapiunga wachebo kabiri ali wasambiri langanshi kabiri wachenjera kabiri umuru mendo wa mano nefe ya kuchitefi karamba lindu ubushiku bumo ukubashima pepo nangu shima pepo mkaramba kubantu bako ali kwetu efe ya kufuwa yo kuchita kabiri nombo kusango kutira ifi ya kufuwa yo kuchita ifi wakanshiwe mo na ukupushwa mwe wako onse limbi ukufuma kumiaka ya kufiarua chine konse konse nangu ikumi kufika pamiaka ama kumia tatu nangu ama kumia sanu lintu wapuisha masambiriro ya pamuruno kusefia kabiri na vajiproma bakwe nefintu fionse na ukuishibi kwa ngo muntu umusuma kulibonse aba abuka pepa na kulishima pepo mkalamba uwa kuya Jerusalem adi kwete amara muno kufuma kuliena amara muno ya perwe kumuine ayare mbwa kabiri ali wachetekerwa kuli shauri umkalamba ukuya ku Damasika na ukusanga bonse kulia abale pepadesa ukupirilikana nefyo alandile kabiri uku vakakano kubaposa mchifungo nga kuti chachitwa ali kwete amara muno aya kubepaya nga chakuti alefu aya ali kwete ifya kufuayo kuchitefi karamba kabiri inomba chonse fintu akanshiwepo desa alifumishemo muri yena mwamona kabiri fintu ifya kuwombera pofyali kabiri wishi apuwasele puenda na mashakwe na ifya kufuayo kuchitea ifya kwa wishi na anina fionse fyali fumishiwo kufuma kuri yena mkutira lesa ali kwete chintu chimbi echo ali umufungwa kufiwa tanziki okufikirisha mumwe wako kabiri aishirebo umufungwa kuri Yesu Kristu uyo wali nichebo yuenshida ya ku Damasika ya pilibwire Paulo apopene panshi mupepi na ireve ni koroko limimuka suva lintu apo wasirwe panshi kabiri amfuireshi uidile landa shauri chinshi chilele nga iwe uku mpakasa kabiri aloreshe kumulu kabiri pakuloresha kumulu pakubwa muyuda kabiri pakuishiwa kuti ntumba ya muliro yali nishukuru ya tungurire abana ba Israel pantu alishiwa kuti icho efe chali ibukisheni uyumu ebele teti ete chintu chiri chonse shukuru urule mboru kalamba shukuru Elohim kanofiashi ninkisha ukutira ifyo efe chali pantu ali umusambi uwakanshiwa kabiri lintu aloreshe kumulu amonana urubuto ntumba ya muliro ya tungurire abantu bako kupita mumatororo kabiri atire shukuru Elohim ururembo rukaramba shukuru nimubani kabiri atire shukuru Elohim ururembo rukaramba shukuru nimubani kabiri washa kusungusha we kuri uyu musambi wathami pepele ukuranda tinine Yesu uyo wine areru ishanganshi we kupilibuka we fwire chari chawa misho kuchirapo kuri uyu muntu kabiri nefi atantiki yo kuchita fintu wakwete kusango kutira panchita emofi are pakasa ifyo wakwete ifyo arefu kuchita chafumine pali ena ukuya ukutaline chintu chikuru echo arefu ayo kuchita kabiri wesha kusungusha we kuri uyu mutumo lintu atire nine Yesu urawine umo untu ale pakasa nichinshi chilelenga iwe uku mpakasa na pambi apa kwa mbura tu alavika po apa mwamona ilo barepumia charichi tabarepumia charichi barepumia Yesu chinshi chilelenga iwe uku mpakasa kuti Paulo liliana mano ya kwa yonse achetekera ukuti chichari ukutira ilibumba ilio are pakasa ewa liresa umu ineuntu are rando kubombera ndeto ntonka nyokuti cho kwa vlo kuingira mkati ndeto ntonka nyokuti tuwalibaba kanshuwa kufika po kuti tuishibe ifintu nde pilibulapa ichintu chumochi inechile chitike lelo Paulo kupitira mkukana ishiba lero aliwa chenjela kabiri uwasarapuka kuchira abo abashasa mbilira abena galili abo ale pakasa abo akade mkuichefi abapo kerele uyu muntu nga shukuru Dero Paulo mukusambirira kwakwe kukaramba. Naba mano bakwe bafirirwe kupokederecho. Kabiri wakupirimuka we icho chali muri yena pamuseboyo. Kabiri ari puminwa upofu. Icha kutakanya kubomba fintwara shikwe. Dero ari rambarikwe kunchende pamusebo uyo beta street munganda ya umu. Kabiri kwa ishile kasese mawacharo kulia. Uwe shinaria Ananias. Uwa mwene mchimonwa aishile noku mwona pantu ali. Aire uko ali noku ingira. Noku tira. Munina shauri. Shukuru wa mwene kere kuli iwe pa msebo na ntuma. Ukuti nambari kia maboko pari iwe. Kabiri upoke dere uku mwona noku isushua mumu pashua mshiro. Mwamona po ali. We chintu. Wecha chitike kuri Paulo. Mwamona, fionse fio haka nshiwo kuchita. Chia pidibuike. Eichono mba, na masambiri duwa kwete. Cha sanguike cha fie kuri ena. Na mba, ali shibyo kutira, ali kwete cha kupitamu. Eicho kuri na chimbi, icha kusambiri la kwe chesu. Ukuti, kupitamu kweka, tachiri icha puiririka. Chifuiro kuba, icha kupitamu, kuringana ni chevo cha kwa shukuru. Eicho ena hapa kumonecho, noku ishiwa kutira ichichari chintu ichikaramba. Elo kutira, umuntu umbi, alichipokelele kuntanshi yakwe. Apu ile miaka itatune mien shimutanda kuisamba, mumu chiswe bebe muarebia. Ada senda baivele, kafintu yari yanshita, mchipanga no chakare, noku ya kuisamba kulia. Uku paranya, icha kupituruka mo, icho ena kwete, noku mwananga chakuti ichari mumarembo. Nombanga chakuti atire, ukuba ndecha tekera ichwe chari, akoka alifiaka nono, aka kukushiwa. Noku tuadiri lapo, ndi nukukonka amano yandi. Nomba, ali ino kukakua kulichimo, umufungwa. Eicho, panu maa ya kuchiringanya pamo, kabiri noku mwona, decha kusungu kakuti, ukuti aremba ibu ukuri haba ebele, umusango umo. Mwamona, imi akaita tunachitika ya pitapo paria, ukuikala mchevo. Nukusango kutira udawi neresa wa muitire alemu wekesha mo nukupiribula amano yakwe. Ukupiribula fionse fintu ato ntonke nyepo. Fionse fintu aka nshiwo kuba. Fionse fia kufaya fiakwe. Fia ishire futua ukufuma pari yena. Kabili yasangu ikio mfungwa. Ukutemwa kwa resa kwa li ukua kulisha. Kabili wali ubusokololo ichakuti tetafu mekuli buwena. Ifyo, ifya kupitamu ifya chine, ifya wache tekera wachine ukumanya lesa. Iwe, ukukumanya ichintu chimwe chikaramba nganshi. Ukutira, iwe, ukuti, iwe wasanguka umufungwa kufintu fimbi. Mwamona, iwe, ukufuma kufintu fionse. Nukubo umufungwa, we mwine kulichi. Shadi londororo apanshitaimu, uko Yesu atire, ufumu wa mumuru, wabango mwame, ure shtefisamu. Erionga asange chisamu chikaramba, alashitisha fionse fintu akwata, pakuti akwate chimo. Kabiri nshirapa, iwe wakwata ukwishiba kwa matontonkanyo. Wakwata ifya kupitamu ifya mipepele. Lelori ntu chaisa panshita. Iwe wasange chintu chituntunu mchine. Iwe shitisha fefionse, ifya shala. Nukuisa jirafewe mwine murichi. Paulo ari shibe fintu chena chari. Asangiro kutira, ari kakirwa mchintu chimo. Kafintu tuvika kabarwe. Kucha ukakiru wako, icha kutinta, ichintu chimo. Kabiri Paulo alishive, panu maya uku kupitamu. Kabiri miaka itatuna chitika, ya kupashanya. Yafia kupitamu akwetena baibere. Aishide kuturuko kutira, desa alimusadide, nukumuka kira kumupashu wa mshiro. Ifia kupitamu fintu akwete, ukutinta mbira nsuma mchinso chave na fialo. Mupashi uwi neweka, wadu muka kire. Kabili hilelo, ngaba bonfiba kwa Kristu. Tulaka kirwa, haba kubama, tetituye, tuwaringina mwonecho. Haba kakirwa kuchevo. Temura ndufintu muntu onse engalanda. Walika kirwa kulicho. Kwa ribapuwe chintu chimo paruwa icho. Ukutiwe, tetufu meko kulicho. Wadiba kuikodi necho, kupitira mupashu wa mshiro. Wadikubika kuikodi nechevo. Kabiri, temura ndwifyo munturu onse engalanda, chena echevo. Efyo chabari onse. Ukakiru wapamona echo. Ukubikuwa kuikodi necho. kuchevo kupitira mupashi eko akakirwe asambirire kunuma yatswebebe chakwarebya kuria dintu ifintu ifyakwe ifyakunuma neza kupitamu neza kukabira ukutira bari mufurire ififintu nomba eko tudesanga irelo ukuti tufuire twafurwa ntanji kabira abantu tabafayo kufurwa munina waku Methodist arefwayo kukatirira panono kukufundwa kwaku Methodist munina waku Baptist arefwayo kukatirira panono kukufundwa kwaku Baptist mwamona lelo fyonse fifuire fyafurwa kufuma kuliwe nokufyarwa chipya chipya ukutampana kabiri kabiri ukutampa kokufuma apo lekamu pashi wa mushiro atungurule tetutire ukuba nomba batata bandi batiri okuti ilo baingire baire mucheche bare poshanya maboko nabaka kumba vena ni ba member ba chinka ichori mbi charife bwino kumutundu wabo lero efwe mutundu mbi mwamona nomba tufuire kuwekera kunshita shamu baibere bari buno bushiko bashima pepo bari kakirwe pamu lero mwamona baishira ingira munshita imbi kabiri vena bafirire okufura ifya kukakira kwefya akale nokufuwa lefya kukakira kwefya mukati kabiri chintu chimwe chine icho turesa ngerero twafumina mu kupita mu nkoro ya firongani no kafintu twashini nkisho kupita mu nkoro sha macharichi baibere na fimbipo lero no mba twafika mu nkoro ya kuisalira uko mupashi wa mushiro wino weka uisa panshi no kuishini nkisho wino weka no kuipango wa ishibikwa wino weka ura pango burayo ubo ena ala ile waisa pita we wenshita isuma we kabiri ari shivecho ichintu chimbi ari shivyo kuti ena teta e kunchendesho ukubo wakakirwa kulichi ukuti ena teti fintu achitirere roribe arefwayo kuya ari shivyo kuti ra ifya kufwaya fyakwe fyare mutinta pakati kabashira uko aitirwo kuisa kabiri ribe uatitikishiwa mumupashi ukuchite chintu chimbi tari uwako mwine limbiumo muno kuti atira munina shauri munina paulo ture kufwayo kuti uise kuno pantu ifwe twakwate charichi ili akulicha pali yonse ife twakwate oru kutoru kuru pali yonse ifya upe fyenu firino kuve fikaramba kabiri na fimbipo lero kubo watitikishwa mumupashi atonto nkenyo kutira narikwata munina kulia kuti nafwayo kuya kulia nokuya kususho yumunina kukumuleta kuli shukuru lero live umupashi wali mutitikishe kuya kunchende imbi ari umufungwa muchitunturu o mweresa tupange ne abafungwa ngabo kufuma kufya kufwaya kufya buka itemwe kabiri kufuma kufya bupingu shibwesu na matontonka nyesu aya wa mishapo ukuba umufungwa wa kwa Kristo nde tontonka nyo kuti uko kulanda kukalamba nganshi kwa kuti ndi mufungwa wa kwa Yesu Kristo kabiri bukisheni ena echebo mwamona temuna ndwifyo muntu wonse enga tontonka nya shena echebo mwamona nga uri mufungwa kuchebo tapari chirongani no chinga kusensanu na ukufuma kuri chena. Chena chena echevo. Wabafie wadiba umufungwa kuri ichi. Epera. Ufuire wa chitanga fintu uchichita. Nomba te kuti aye kunche ndeshimo isho arefu haya. Pantumura ndunshi. Mupashi wali mkenye. Mureibu kishenshita shingi isho paulo aresho kia kunche ndemo. Are tontonka nyokutira. Uko eko ninga kwato musonka no ukaramba. Lero mupashi wale mkanya. Namba busheto chireranda pabwe runo kushiningisho kutira paulo ali mufungwa mufungwa kwa Yesu Kristu wakakirwa kuchevo chakwe kumupashi nachite mwecho ali uwakakwa ne minyororo na kumakusu yachite mwiko kuchite ufwa wakwa lesa na pari chocheka ali umufungwa Adi muma kusuya kutemwa. Adi mwikodi pamona Kristu. Taibikire mwikodi nechintu chimbi. Adi mwikodi pamona ena. Kabiri uko kutungururwa kwa ileko ena adi nokuya. Temura ndunefyo umure mfuwe wakatapakata pawingaba. Kuno kurubari nangu kulia kurubari. Ena adi nokuya mwishira umo intu ngurushi nekodi fyaide. Mwishita eno ya abushiku. Gachakuti ifuwe Brenda mtabanako. Kututuwa wabafungwa. Kumivere Yesu ya kuitemwa. Kukufuwa ya kwesu. Icha kutira ifwe kukukwiriri kato wa chumona paru Yesu. Nukuba muiko dinamkwe. Temula ndunefi waba sharako waba muiso ndeba tontonkanya. Ife waba sharako waba muiso ndeba chita. Ifwe tuwa waba muiko dili ya makosu ya kutemwa. Turibafungwa. Amakasa yandi yari bamwikoringa nshi kuri Kristo. Dekuti yashane. Amenso yandi yari banganshi mwikori kuri Kristo. Pakarintu ine namona ababa bachirende banomba abafura pa musebo. Chena chiranenga ukufumyako umuto wandi. Uwandi uwandi umutima wari bamwikoringa nshi mukutemwa kuri yena. Pakecha kutira ine te kuti nkwate ukutemwa kwari no sondena kabiri. Ufwayo wandi waba mwikori kuri yena. Pakecha kutira nshayishi banomba nefya kufua efya ndi. Ifyo fyaba. Ukofie kwanse mwe, mwantungurula, ndino kukonka shukuru, ndino kubo mfungwa, mwamona? Paulo mchalu ngama, ali mfungwa, tare pangemela ndiri ya ruvana, ali kanshi weno mpashu wa mshiro, kabiri ukulore la pachevo. Nomba, akanshi we mshira imu, lelo lesa, amu kanshishe mshira imbi nomba, akanshi we na mpashu wa mshiro, ukulore la pari shukuru, temula ndunefyo, ifya kufuwa yafya kwefyari. Nomba na rafu ilisho kupitira muri mupashu wa mshiro. Ukumirangishe chintu chimo. Mwamona, nomba leke nitu ule chaku mwenako. Ushku umo pa ulo na shira. Warenda mumusebo mumusumba umo. Umo bakwete ukupuputula. Kabiri nomu kashane umu nono. Uweke tuene nguru. Atu adiriripo ukuba konka. Are vidikisha are konka panuma. Ukua buro kutuishka. Paulo alishibyo kuti alikweta maka ngomu tumwa. Ukaripira uriomu pashi uwa kowera ukufumamuli uriomu anakashi. Lerobu she mwachi mwana, alipembele ubushukunobushuku mpaka mkupumikisha mpashu wa mshuru ala ndire kuri yena. Atire ino enshita. Nomba yena atire we mpashi ifumamuli yena. Mwamona ena alishibi okulore la pari shukuru. Kabiri apo, epo abantu abengirero bereto musebanya pachebo. Vena bafumano kuyane chova lefuaya. Kupu kuturu wakunga, ukuwa sharafi fyo fine, pamuranduwa chintu icha wange fyo. Pamuranduwa kwa kasa wankanya wambira nsuma, usharu lele, ukumona icho shukuru alino kuranda. Vamo paria wabatira iseni kuno, kabiri vena vaya padapene. Pantu aka vungwe katira kabiyeni. Kabiri na mpashu wa mshiro kuti chintu chimbicha pisana kuchibe, ukufuaya kwa muntu. Kubo mkalamba wacharo nangu, ichintu chimbi. Nangu mkalamba umo, nangu bishopo, nangu ichintu chimo ukuti, chamutinta iwe ufuyo waya. Kabiri, icho obe ena, ewa ishibe tusuma. Mupashu wa mshiro kulanda. Kabiri hapa, mwamona, adiba kuikodi, na kabungwe kakwe. Ena mufungwa, kabungwe. Delo, kukutira ena adiba kuikodi na Kristu. Ara tungurula na mupashu wa mshiro, ena. Mwamona, ena adiba kuikodi, umufungwa. Tachipanga po vuleka nobu dibonse. Pachwe chintu chonse chimbi chingaranda. Chena, chasa fuwari kabiri icha kukonkonsha. Ena kumfuafie shiwira kwa resa. Kabiri kuranda fie ilio liena liafuma. Taranda nangu chimu. Umuntu umo kute aranda, munina Jones, nangu paria munina Robert, nangu wamu. Aba abantu aba kalamba mcharo chesu ilero. Gatome X, nangu oro Robert, nangu munina Tommy Osborne. Bamo pari abo bakalamba bakasaba nkanya bambira nsuma. Ngo muntu mu kutatira. Bati isakuno Tommy uri muome omkalambo wako adesa. Nangu oro kabidi ni nkwata yama uyo aramberere paria. Ari uaka kwa. Kabidi na rwala ndefa ya wise kuno. Ndeche tekera na ukwata maka ya kumuposha. Mwamona kabidi limbi mpashu wa mshiro kutaranda kuri eno kutira teno nshita. Lero libe kulichi busa. Waulia muntu, kuti yaba murimo wakwe ukuyana nkwe. Ndatele, aba umurwani kuri ulia muntu. Ulia muntu watira, ukuba aile kuri wakuti na wakuti. Ukuposha ulia mwana, nangu ulia murumendo. Ninishiwa kutira, ali chitechi. Kabiri inari umu na nkwe pamiyake ingi. Mwamona, kabiri ale kano kuisa kungande andi. Leronga bamu kanya, kuri mupashu wa mshiro kuti, eyako, tafuili haya. Ngari kakwa kuri resa. Umu na nkwe, ali mutemua. Lero afuiri hatu ngurula na mpashu wa mshiro kukuya kudia. Pantu tetichi muamine. Nanguchive fyo na lipitama umulichwe mkuishingi. Lero paulo alo lelele pa mpashu ukumueva ife ya kuchita. Lulela pa mpashu efyo hatile. Adi minine mwishita ya vushukubumo adeshi mikira. Kabiri hidyo aendele ukufuma paria amonyoma ome uademana. Kabiri pa mkumo umupashu wala ndire kuliena. Kabiri no kutira na iruka. Mungusango nshi. Mungusango umawine airukiremo ukuti kwari nokuva ukona urwa. Padia apachidira mwamona. Airuko kutira na ukwate chetekero cha kupandwa. imi ndinapa makasa yove Yesu Kristu nakuposha mwamona efe chadi ari kuikodi imbi ari kwete kupuputura kwa Mulungu umo kuri akabiri takwari chachitike lero libya lero lera mpashuwa mshiro kulanda mwamona ari kuikodi lyakulya kuipusha nama mwatira munina Brena muresusha ife waranjire pa Mulungu barwa iwe ukulorera yonse inshita kabiri lero mureibukisha chari ni mupashi wa mshiro waranjire kuline para pa musebo kabiri atire nde kutuma uwerere mu pakati ka barwere mubacura mwamona chena kukana na kera mupashi wa mshiro muchine kishaire mpakanje bo kuchitecho na lero lera padi efe asosa shukuru mpakana kwata efe asosa shukuru nomba nachipusana kwa mwamona nomba ichi icho echipanga ubupusano Aro lele pachebo cha kwa shukuru. Ari titikishiwe mumupashi. Kuchitafio kuita kwa Yesu. Edio asa nguikyo mufungwa kwa Yesu Kristu. Vachivusa nga kutitua wafi ya mafungwa. Ninji shubo kutikuwe na kukaba. Lelo ene kutina temokulanda pabantu na bambi babidi. Nga kutimu ansuminisha. Ninkwata abari mutandana nguchine konse konse abari mberu wapa. Lelo ene kutina temwa kurumbula fio muntu umona ngubabidi. Ekeni tusende mibere ya kwa Mose. Afierwe karubula. Kabiri ena alishivecho. Kutira afierwe karubula. Lerole onshiraranda parwa kwa Mose. Ndefo kurandechi. Kutira lesa yonse arabulo muntu uri onse. Yowinga muwombera mchine. Ukubo mfungwa wakwe. Umuntu afu ili achimba. Kukufuaya ukuri konse. Ukwa kwete. Ifintu fionse fwa kwete. Fionse fintu. Uvika shivu wakwe, umweo, umubili, ufuayo. Ifyo tufuayo kuchita, na ifintu fiyo nsefi ashara. Nukubwa wapu ililika, umufungwa kuri Kristu. Uyo wabe chevo, ukubwa mbela lesa. Limbi kutuwa enda mkupusana kono upingu shibobe. Buwa wamako limbi, mkabungwe kamu. Limbi kutuwa tontonkanya kutira vena kutii waku imya, nukukupele chintu chimo ichikaramba. Icho winga belebesha. Lero chinshi icho winga sanga padobe. Kutuwa esanga uwa chimfiwa. Panu mayaka shitampa kadesa abulo muntu. Uwa kabiro kuva umufungwa kuriena. Desa alefwa ya abafungwa. Yonsa ala chitecho. Kutimu afwa ya mumadembo. Umuntu afu ide aba umufungwa kwa Kristu. Ukurushe chintu chonse. Eicho tegutu irunde kuchintu chonse loro Kristu. Nanguba uisoba noko indu meobe. Nkashi obe. Umuni meobe. Umkashi obe. Umuntu onse. Wairunda fe pamona Kristu. Kabidi enafye. Eryo desa inga kubomfya. Ngate ifyo teta kubomfye. Kufuma inshitashimo kuranda. Mkutapata kubantu. Mwamona. Ndesha. Ukuti imwe. Mrekereko. Kufiri wa kwate chifuro cha kutampira po. Gafintu inshita kuboku ita. Aba nakashi. Aba puture mishishi. No kufuara fija ifya kufuara. Kabidi veka tirira. No kusungirira. Imira njire yabo. Ya kubabe na Kristu. No kutira. Akwa kantuka anono. Ukubo ufiri wa tampira pa chifuro pamo. Echo tampira pa lapene. Muri ABC obe. Mwamona. Kabidi ino kurekele lako. Imi mwonekele. Yeso nde mumsangoyo. No kubo mufungo wa kwa Kristu. Kabiri nomba no kutwadiri rapofye ukureka kwa ukuri fionse. Mpaka mukusharikisha umushirwa wakurekeresha waputurwa. Nomba ninshi waba umufungwa nomba. Waba uwa ikatana na maka yakwe. Ari kuikata mu maka yakwe. Nomba mwose ari ishibyo kuti afirwe kapususha. Ari ishibyo cho. Kabiri bushe na mumona mesi ya kuchitafintu mwose yakwete. Ari ishibyo kuti nina wakwe ari mwewele kulia. Pantu ari umubonfi ware musunga. Techa kutuishiko kutira, idio mwose umuwa numu nono, afierwe. Edio ni namwe vile kutira, na uishiwa mwose, ni ntuba uisoba Amram, na ine tuare pepa ukwa vulo kuleka. Tuarishive, tuarimona na mchevo, ya ina ya adininshita ya kuisa, ya kuwaka pususha. Kabili tuwa pepele shukuru resa, ifo tulefua yoku mwona uliaka pususha. Mwishita ya ushikubumo, shukuru ali tuwebele mchimono wa kutira, iwe, urinoku fiarua, kabili ukabaka pususha. Ifo ita tuatini ni ama funde ya mfumu. Tatuwa sakamene fio nse fio mfumu ya randire. Ninshi, tuwarishi vyo kutiwe, wafioro kapususha. Nomba mwose, ifo tuwarishi vyo kutira, tezi tukusunge buino. Nomba mwivu kishe, we nabari kuria, imi ake imi andaine, mwe Egypto, mwamona. Tuwarefuwa ya tuwa kuchitire chintu icharu ngama. Masambiriruwa ya rungama. Ukanshuwa kwa rungama. Eicho, na kugurire, na ukubika, mkabu watu waka anono, na ukubika mumba na wanayo. Kabiri ifyo chena chari cheni, ukuti umukuku wa sendele kari akabu watu waka anono, kukatwala okupita mumatete na mumasansa nokukasenda okuya mairoshi ukutadi nokupirikulwa okusangwa kena muisano lya kwafero uko uwakwe umwana omwana kashi wakwafero ali kulya kuine ukwaverere chiva chakusambamo kabiri efe ochadi ichakuti narishi byokutira akafwaya umwana kashi uwakukukushaiwe kabiri munshitashija muchine chitunturu vena tabakweta ya mabotoro aya konshasha motunya echoe na alefwaya ukukwata uwa kusunga uwa kwata mabere ayasaka echo kabiri Miriam na mutumine ukukonka ko kabiri aimini ne pali ano kutira ninjishivo ko ningasanga kasunga wa mabere ayasaka kabiri aishire no kuisansenda kabiri Mose ifibi fyonse fyari salike we mutemu ikwa wena ukwata emyaka 10 mona mutanda apo wafyadirwa nomba kabiri ulinokuba umwana umwome wa kwafero kabiri ubushuku umo ulinokuba kapususha ukafumya abantu muno kufwaya kwa Mose kwa tampiro kukula ndinokulolesha pali chomayo namwishi becho ndinokuchita namwishi becho ndinokuchita ndinokusambirira afye ukuba umuntu umushirika kabiri nkeshi wo musango wakufimisha mwa abantu ukufuma muno ndinokuba umushirika omukalamba uwaburwe bishop echo nkeshi wo musango ivyo chena chishitwa kabiri nka kabafumya okuya kapoka PhD ya ndinangu LL nka chitecho ngashifwe chiniki ngamukuti mwadibene ngapwa mabuku yakwe nachilungama ena euli nokufumya bonse protestant namwishiba kabiri ena nokuba umoparo wakwe echo ishima pepo mukalamba miaka yapita po shifwe chiniki mufwire mwabure buku yakwe nokudiberenga bena bamuita shifwe ena ni munini nafye chiniki efyo chali nokuba tatuita umuntu nangu umoshifwe mumsango ngoyo echo tulesango kutira ifwe ena arefwa ikokuberenga bayibere kwakutira ena engaya kulya nokukanya bukapepa bwabakairishanya nokubupanga bwense katolika kabiri lintu ena aire nokuberenga bayibere kupashu wa mushiro aishire pali ena kabiri apo kerere mupashu wa mushiro kabiri nomba ari umo pali bena echo namba monenichi kutira Mose apo kerere ukukanshwa konse pantu ena ari shibe ari wachenjera nganshi wasambirira nganshi wamano nganshi ichakuti takwari nangu umo arefunda na bena Egypto bene ichakuti arefunda na baishibe fya matontonkanyo yabo arefunda bakalamba baburwi babo ifya maka yaburwi ifyo yali ari umuntu mukalamba kabiri na abantu baretina Mose bamurandu wabukuru bwakwe owe kutungirirwa kwa masambiriro we uko abangefyo owe ari ni archbishop nangu rimbinga papa ari umuntu mukalamba kabiri ari umuntu uwabulamba kabiri ari ishibe okuti afero kuchitechi kabiri ari kanshiwe nokufwaya okukalamba okwakuchitecho omwe fyengerelo chirerande okuti abantu okukanshiwa muli yena amasukulu chirerande efyo gafintu baba kuno kumbo nshinomba balina okukula ekikulu achesukulu lya mipepere ichamadola amamiliyoni umwanda umona amakumi asano mwamona bapentekosto sukulu lya umwanda umo na makumi asano ama milioni ama dolazi. Kuli ine, ulorifuile uruaba misho ni mkubo mba muibala. Mwamona, lero chonse cho bachita. Chinshi cho bena, barino kuchita, ilo wafuma kulia. Chinshi cho bena baba, libumbari abariki. Icho chiribu ino guinofi. Kabiri, nombo yo msango bafumi namo. Chena ife chibari onse. Kuli bonse aba ashara, kabiri yo enshira imo ine, mwamona. Nomba tulesanga, icho lintu Mose, mukukanshuwa kwakwe. Kabiri nerero, mukukanshuwa konse. Ukupanga ba bishop wabakalamba nefya bangefyo ukufwayo ukukalamba ukwapa mulu chinshi cho tfuire kuchita kufwaya kwesu kwa bafe kwati nikuri akuine kwa Mose kwali mwamona desa ilo talabiko muntu mukuboko kwakwe afuira afumya po padi yena ifya kufwa afyakwe arifumshe po padi yena fyonse ifya kukanshwa afyakwe ena arifumine nokuya kabiri aripuswishe aipeye umomwina Egypto kabiri ena kabiri lintu achitirecho asangire kutira ari muchirubo kari nokuchite chabefyo chena tachadi nokuba munshira yabefyo kabiri desa amufumishe ukuya kumatororo muchiswebebe munchende atswebebe kuti mwamona chabecheni ifyo abantu abo desa akwatire mbira yabo abatuwele muchiswebebe atuwele Paulo kuchiswebebe kukumukansha ukumweba ifyo echichi mwono achikaramba chadi pokuya muchiswebebe aire kuda kuchiswebebe chimo Aikere kuri ampakalesa mukupwiririka amurengere ukuishiva ifya kuchita. Kabiri munshita yako amose, amutwere kuya mutswebebe. Amusungire kuri akuine pamyaka makumi yane. Kabiri afumishepo padi na fiance ifya kusambirira ifya mapepo yakwe. Kabiri na fiance ifya kufwaya kwakwe. O wenshitawe, ya kuti enarore shakunu mano kumona ifya kufirwa fyakwe. Kabiri ne ifyo ifwe, munshita ino ya ushiku. Ifyo tufuri okuchita, ichintu chungwa chine. Ditu tuamona, ifya kufuaya, ifya Yesu. Lugeshe nyumusonkano wabu ndapishi. Kabiri no kumonanga chakuti ishukuru ari chitilepwe chintu chimo. Imiake inono ya pitapo. Kukutampo kubwesesha wabu ndapishi, baba ruwele. Nefya bange ifyo. Umuntu onse, akabungo konse. Nipamula nduwa kutichena ata chaishile muka bungo kabu. Mwena ba ifuwa ireko ndapa. Kabiri chinshi icho na ifoto wa chita. Lekeni tulore shepari icho muka chita kanono. Tuwa chite chintu chimo chine cho mwose achitile. Tuwariano kwesha na maka, ukupanga, ichabange tsungusho. Na mwono uruwele, ni nkwa tomulo pa umino ya ndi. Kupange tsungusho. Mwamona, kabiri chinshi choto wapo kereramu. Abantu wamo, mumusango wama sakamiko, ya kosayo. Ayo wona uwira, aba kutinya, aba kuata mano yabo. Kabiri aba uwele la kunuma, ukufuma mumutande, wacha kuimini na po. Ichaba pente kwa situ kuwele la mukupanga, utubungwe. Nefintu na kabidi. Mwamona, chinshi cho tuwa chita, kukuipa ya umomu Egypto. Ichona chilungama. Kabidi tuwa aliesha, tuwa woku tinya, tuwa didipiro mutengo, tuwa richula, kukuwa muma pepo ya kuchesha. Umisongano ya mapepo, paka neshu ili akoma. Kabidi, nukwesho kupange chintu chimo. Nukwa minishabu inwe chintu chimo. Kabidi fionse fifintu. Nukusango kuti, kufiru wako apuidirika. Tulefo kukwere lamo, kunu makuchiswe bebe. Na chirungama. Mkwae. Mma meeting ya munkambi na mukuruisha. Mura nyushita tuinga ibwerera mufye. Ifyefyo mufire mwachita. Mwamona ukubwerera mufye. Kunuma nokuibweramo. Mura nyushita wachita chimwe cho na bena bachitire. Ichintu chimwe chine mose achitire. Chena ta chichite chisuma ichiri chonse. Pano maya myaka ine aisangire umwine eka umufungu wa kuchebo cha kwalesa. Chinshi cho turesho kuchita. Dintu iparo ya fuma, kabidi no kurangwa kwa ififintu fio nsefi karamba, ifio resa atuweba po paru afiko. Ichwecha kuti tufuile tu afiaru wa chipia chipia. Ifio tufuile tu apokede romu pashu wa mshiro. Urubatisho muishi nera kwa Yesu Kristu. Kabidi na fio nse, ififintu pano. Imo mwamona, mweba ntu. Mchifuro chaku kadirira pari chilechevo. No kukakirirwa kuri chena. Chinshi choba chitire, wena bata mpire, nefia kuranda, ifia mchilonga nino chavo. Ifio ifia firiru wakari. Kabiri no kwesho kupange chintu chimo kumoneka ange chini. Chawama na arekera parapeni, mwamona. Nishi ninkisha imomuri, bama anu ayene ene uko ishibe chon depidibura. Mwamona, lelomura ndunshi, yoreshe nifyo chena chachita. Tonton kanyeni paricho. Chinshi cho tukwe temuri inonshita ya bushuku. Techimbi, chacharo, icha isura mwa bantu, aba aretwa pamo. Abu waba kana ama rembo ya kwa resa. Abu wabeta umwe wa mupashi wa mushiro kuti. Yena mato ntonkanyo ya buntu. Aba kana ababa ifyo ukuya mchari chichabo. Kabiri tetu bakusumini shokura ndeshi wirimo. Horu walu mutoru wansoka. Ukuchingirirwa kwa muya yaya. Kabiri nefintu ifyo mupashi wa mushiro asokorora no kushininkisha. Chena kuba ichevo. Lelo panga ukuvecha panu maya kuvecha. Ukuisa shininkisha kuri ine ukutira fiabufi. Chinshi cho bena bakwata, ichintu chimo chine icho ruta akwete. Aba ashara ko bonse mwamona, aipeyo mwina Egypto. Chinshi ichari, chari chintu nshi, imbi arengeri omuntu mo ukutampa, ukure ko kuiba. Nanguri imbi kuikara, uwa chine, kumkashu wakwe. Lelo chinshi cho, wa mwenemo muri ena ukufuma muri chena, membara wa mcharichi. Isano kwa mpana nebumba Yesu, mwamona, uri omuntu wafuwa denunka, ewa di chintu chimo icho ena araso ntako omunu wakwe. Paru waku bomba kwa kwebu ino. Pamia kama kumiyane kukanshiwa umwina Egypto uwa lenunka uwa rambarele paria. Uwa bola na kabiri uafwa. Uwe musango untu chiberele mo mwishita ino ya bushiku. Ichintu fechimo icho tufuile tuwa sontako. Mikuno ukupuputura ukuile konse. Ukukure itua ibumbari haba membara wacharichi haba anunka. Abu haba asha ishiva na nguchimo. Paru wakwa reso kushira pari otentot uwa ishiva paru wa shita ya bushiku ya bena Egypto na chirungama. Icho kuti chabeba bena paru wachebo cha kwa resa. Bena batira nshache tekele icho. Kutira, shasa kama na pafe balanda. Nshache tekele icho. Mwamona, icho echintu chabipa, icho bena tabafu ilio kuwelela, ukusontako. Kantu fionse, ife akusakamana, nefya kuruisha, kabili na fionse ife tuwa kwata. Limbi fa kuti twasonta kuiskuru likalamba. Dero yena lintu lyafa. Ifa kuti twasonta kukabungwe. Dero kena kantu kafwa. Kena kalanunka. Kena kaba fengaka kubadirako. Ako twafuminemu. Kwati ni kapoli. Kuwelela kumatipa ya iko. Kapiti nembo akumarushi ya iko. Lintu ifo twawelela mo. Kunuma. Umuina Egypto umo. Uafuile. Teku tushikare romu ntu mwatire. Mwoso kuba. Ushewe ta ukwe tenku mpabantu. Uwa itiro parichi. Umuntu umo ulia. Uwa ishibe mose. Aishibe kuti. Aitiro paricho. Kabiri taufuile iwe. Ukurufia. Ukurufia. Ukumfuilako abantu inkumbu. Iyo mkwai. Ukuba mura ndunshi. Taufumi nyoku ya. Kulia. Mkuchitechi. Kabiri mura ndunshi. Icho iwe tawishibe. Kuno. Ukweshechi. Kabiri mura ndunshi. Tawirile pamona vena bonse. Mose aliparia. Bade mfula. Paka kwa ta icho wapitire mopa. Lapa chimpusa. Icha alebilima. Icho cha randire chevo. Ninele sawa kwa Abraham, Isaki na Yakobo. Kabiri ninji bukisha, uburayo wandi. Kabiri ninji kata, mukuba pususha, nde kutuma ukuya chitecho. Efyo chari. Ena mwene chebo. Tekufaa kwa bantu nangu kukabira kwa bantu. Namba chinshi, ichu wapidi wike. Tarefua ena, tarefo kurungatana na vena Egypto na kabiri. Tarefo kurungatana na chichintu na kabiri. Lerosa nguike umufungwa, amen. Imia kama kumiyane. Iya kubutuka, ukufura panshi, lirono mbasa nguike umufungwa, padapa chimpusa icha alebirima. Mose uavulamba, no kuchenjela kwa kukonse. Baibere lando kuti Mose ali umuntu uavulamba mchevo na ngumi chitire, kudako Egypto. Lirono neni ifyo uavulamba kasambiri na wama pepo achitire, ukubapo kwa chimpusa icha alebirima. Enara njirefie ukufirwa kwa kwe. Lintu amwenye uiminishu uwa chini, uwa kwa resa. Ara ndirefe kutira, tetinkwa anishe kubombecho. Chibye ari kwanishe mufya mapepo yonse, ayo bare mupera. Ukanshiwa muiskuru lyabo. Lero kuba icho yenga chitari ntu ena, ire ntumba ya muriro yako beme pari ya muchimpusa. Ati ire, tetinande. Chikuru nina nani wa kutira nje kulia mwamona. Fule nzapato shobe mose, defuwa nande kuri iwe. Ifule, uwe mwinyo puishe, nangufye nzapato shobe. Iwe uli, iwe na ulala panshi, pamushiri na kabili. Defuwa kuranda kuri iwe. Tare randa nangu kuranda. Mkushalikisha, umufungwa uasalirwe. Kasesema, uasalirwe kwa tinifida fine paulu uasalirwe. Mose nao, efi uasalirwe. Kapususha. Kavidi nomba, mukusharikisha desa ari kwetu omuntu wakwe, uwasaliru omufungwa, kuri ena. Oh, haleluya. Ale serafie, iliwe chebo chakwa desa chare musesha. Ena nina nyuntu nararanda, kutie wantumine, na va. Numuishira nshi, ninga chitiramo, nakula wapamuna iwe. Shukuru, pamonge ya fintu iwe, uranjiri okutira. Inepondi, we, ukutira, ena mufungwa. Ena kano kutontonkanya kwa 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 wama. Nomba ena, ari kanshiwe ukutunguru la vashirika. Impanga pamuru. Aba ipekanyo kuya. Aba kanshiwe kuya. Amachareta. Tionsa mumutande. Ama fumo. Ukuya kuntanshi. Ukusansa. Mkwangu fianye. Ifyo ena ari nukuchimfishamu. Uko eko ari ukukanshiwa kwa kwe. Lero atire chinshi icho ndino kuya bonfya. Atire chinshi icho iwo kwete mkuboko kobe. Ninkonto. Esara chitefintu nishitashimu kumaneke fya abula manu nganshi kumano ya bantunse. Mwamona, na kwa tenkonto mkuboko kwa kwe. Tumienfu itali pakanu wapanshi, nemi akama kumichine konse ya kufyarwa, mkashu wakwe, nani na pampongolo. Umuana na ikara pamusana wakwe. Aya nonu wama boku aya kota, aya naka, nkanda, ya resere la panshi nkonto. Umutu wakwe fye, uwae minineko pamulu, pantuari kwete efya sosa shkuru. Mula ndunshi, ena pakulekeresha. Adi limbirwe. Adi mufungwa. Ndino kusela feri ntu ichebo cha ansesha. Ndino kuranda fe, padi echebo cha randa. Nikuisa uko iwole ya, narikuwa toku suwa kumu. Keminine kuchinso cha kwa fero. Nukumulanga ukupitira muri inkonto, kutira resa rantuma. Amen. Chinshi, icho leya chitapanu maya icho. Enara reta puwecha lako nkapuwa panu mana chitechi. Mwamonecho, iwo kwetefe chintu chimo. Icha kuchita. Urutampuro uruwa kubadira po. Mwishite ya avushiku. Ukuchimba. Ukusangu kwa mufungwa. Teku tontonkanya paruwa iwe uwe muine. Nangu ichintu chimbi. Kusangu kafi omufungwa. Mose asangu iki omufungwa. Ara ndiro kuti. Ena taishibano kulanda. Mkusharikishari nturesa amu wikile mkuboko kwa kwe. Apo ena ale ndafye ilio resa amuwebo ukuya kumo. Uko. Ale mufunde chebo. ari shibye kuti chena chari chebo nomba ena aiperi omuineka kuchebo kaviri mupashi wa mushiro kulya Resa amuvikire Mose ukuchita kufaya kwakwa Resa icho chintu chimo chine ena achitire kuri Paulo icho nachirungama ena vikire Paulo umuno nono mono wabipa umuyuda uamirandire yabipa oh nama PhD nama LLD ifi arembo ponse padiyena lero atire naramulanga ifyo adino kuchura ko pamulandu wachebo mwamona kabiri ena kabiri noma Paulo kuikana padia nokumone chebo kabiri ukumone kuti uyo ari ni Yesu eri waimisha maboko yakwe kabiri nokukakirwa kuri ena kutemwa kwakwa Resa kwamukakire ena kuchebo ena ari nokusendeshi nariandi kubena fyalo ifyo ena ile Mose nineresa wabawiso nineresa wako Abraham Isaki noa kwa Yakobo ninjibukisha anari barahire kabiri nenshita yabulayo naiparama mupepi kabiri nimbona kuchururuka kwa bantu bandi ninjibukisha bulayo wandi kabiri ninjikiro ku Isaka kirayiwe iwe wali shiba ifyo chebo charanda ninguka kirayiwe kuya panshi kulya ukukakula iwe pamona maka ukuya kulya nokupusha bantu bandi kabiri sende yenkontwa iri mukubokokobe ngakambone pantu wawo ari mone tsungushwechi chitike kuri yena pamonga David nereken mwamona ukuika kira omwineka kabiri nokuya mukusharikisha lesari kweto muntu uwana kire kuri yena uwaka kirwa kuri yena kabiri taresa rampaka ichebo chakwa Resa echa musesha ngachakuti abantu kuti bachita icha ifyo irero nombaye nari umufungwa wakwe mufungwa wakutemwa Gukakirwa chapa mona Resa gafintu Paulo ari kuikori pamo mukuikatana kwakutemwa kwa kuri Resa pamonga Paulo wonse babiri bakanshiwe mumusango mawine Mose ari kanshiwe imwana mwishiba ukufumia abana bakwa Israeli kupitira mubulamba wabashirika baburwe Paulo akanshiwe kubafumia mumaboko ya bena Roma nokubareto kuba bantungwa kupitirira mumaka ayakalamba ayavuka pepa mwisonde muri bulabushiko amasukuru yakalamba ayakanshamo Yari po pesa mbali ya kwa Gamario. Kabiri bonse, babiri baile mchiswe bebe. Babu edeli ya bantua wa ibeda. Bonse babiri ba mwene ntumba ya muriro. Kabiri bonse, babiri baile ni waka sesema. Ichona chirungama. Bonse baile ni waka sesema. Kabiri bonse, babiri ntumba ya muriro. Ea randile kuri bena. Wino wino fiecha rungama. Ukuisa ukukonka karubula. Efyo bena chari, baile mchiswe bebe. Bashiri amayanda yabo kabiri nokuya mutswe bebe kuyahishiba bashiri abantu babona fyonse kuyasanga ubufaye kwakwa Resa mwamona bena bakanshiwe mu musango mowine Resa abapiribwire ukuba bambi kabiri basangwike ukuba bafungwa abapwiririka nokukana chitira munshira barefa ira bene rero kuchitira munshira iyo Resa arefa ira mukuti bena bachitiremo ena abachimo chine mayiro irero no muyayaya ushena twata ba minute 12 abashereko kunshita uko Wakuti nandefi, narangu fanya wangu wangu kufika padi umbi umuntu. Namu mwona umo, uli kuchinso chandiromba. Ishinele yako ni Yosefu, ali umo anuwasarwa. Ali chakupashanye chapwiririkecha kwa Yesu Kristo. Afi yoroka sesema, ali nikasesema, pamo, pamo, mamona. Kabidi ale mwonefi mwonwa. Kabidi rintu ena, achilife umuru mendo umunono. Amwene chimono chakwe na ikarapachipuna chabufumu. Kabidi, nabamunina bakwe, vare mu kontamina ena, mamona. Yero mwoneni, ena ishireba, ena umfile kwati ari umuru mendo mkaramba. Mwamona, bonze pamo. Yero chinshi chore sarefu wa kuchita, ena achitire chintu chumo chine, ichwa achitire kubashara bonze. Pantu Mose ari nikapususha. Paolo na oo ari nikapususha. Kabili nomba Yosefu na oo ari nikapususha. Apususha bantu bakwe kuchipowe. Chinshi chore sarefu wa kuchita kuri ena, kumubika mchifungo. Kumubika buino buino mchifungo. Mkwai. Mwibukishe ena, bali mushitishe kuri bamunina bakwe, kumuina Egypto. Kabiri bamushitishe kuri Potifa. Kabiri Potifa amupere obuntu ngobunono. Kabiri chintu chakubalira po, imwana mwishiba. Icho chafumishiwe pali ena. Kabiri ayekere muchifungo, arerira arerira. Desa, ari mufurirecho. Namba moneni, lero inshita yonse, nincha tekera ena, muri chira chifungo. Arebukisha chire chimono, echara ndiro kutira. Ena ari nokwikara pachipona chabufumu. Kabiri naba munina bakwe bari nokura mukontamina ena. Pantu ari shibyo kuti ichabupe chakwe chafuma kuri Resa. Kabiri ari shibyo kuti chena tshufure cha South Africa shwa. Gacha kuti twasunga icho mumano Yesu. Kabiri umwabere chabo chakwa Resa. Kutira muri shino nshuku chakurekeresha. Ari nokwate charichi. Ari nokwata abantu. Kabiri nefifintu ena ara ile. adino kuvichita fena. Ena ala ndiyo kuti, adino kuchita. Kabiri tureka la munchita, iyo ifotulimo. Ena ale tuwesha fie, kutubula, ukuba, abafungwa abene bene nomba. Ukuisari lwa pamona ena. Imu machu mfadu yori mboru wakare runtu imwe, mwachimba. Kabiri nomba ine, na adisari lwa mukati, pamona lesa. Ndefwa ya ukuisari lwa pamona mukati na lesa. Nomba apo, ine ina tonton kenye paru haichi. Kubwa isadiru wa mkati pa mwana resa. Techintu chimbi. Kabili iwe. Kusela feri nturesa akwebo kusela. Oku chita feri nga finturesa akwebo kuchita. Mwamona. Nishiwe na isadiru wa mkati pa mwana resa. Namba ibu kisheni. Ade tonton kanya. Na ena pamu. Asa nguike kafirwa wapu ililika. Kuri eno muine. Chonse fiwa ishibe. Chonse fiwa kuturuike. Kabili na fionse. Asa nguike kafirwa wapu ililika. Ucho charifirwe ukubomba. Abi kiremu bibere ya kutita kwa harina ngumo uhare umfuwa kuliena. Ari umufungwa. Mwamona, abi kiremu bibere ya kuti. Aba shate tekera. Tabare chetekera. Ushemule mwonecho ndepribula. Upiungishi buwakwe. Tabare bombala nguchimo. Aba ntubare kana. Tabare umfuwa kwa kuliena. Mula mchifungo. Busu manshi uwo upiungishi wako wachitire, limbi ala iminina kufiera fya chifungo, na ukushimikira kulibena. Bale abafu mano kuenda mumisebo. Mwamona, eruwasa nguike umufungwa. Kabili lesa amusungire umufungwa. Paka anumupeto wa shinguru wikebu ino atire, uyu emuntu wandi. Ubukata, kafiruwa wapu ililika. Mukusha alikisha, lesa alishire kuliena mchifungo. Nga Paulo, nga bwonse paribena, alishire kuliena. Kabili awo mfeshe chawupe, ichu amupele. Pakumufumia mulia, ichu na chirungama, amufumishe mchifungo. Ushefinisha chitere, iliofe amufumishe mchifungo. Aliperu amaka kumfumu, mfumu yakwe, areka la kumbali yaiko. Ali muisamba yaiko. Ale tero kufuma mchifungo na kumupela amaka. Ayaku, fionse fintu ala ndire, fia richitike. Amen. Mchifungo, ala ibu kishenshita shonse. Afi alirwe pamurandu umo. Alino kuikara pambari ya mfumu. Abasha ala bonse, balino kufukamina, ikufikuliena. Ichi imono wachakwe, chari muwebele. Amen. Lelo eliwe chumona chakwe, tachafikirishwe, mkupuililika. Alino kuba umufungwa. Amen. Kabili, aishire bakateka. Kabili, ilio aishire fuma mchifungo. Kabili noku baka umufungwa wa chebo cha kwa resa. Ukutira, kuti aranda fefe resa, abikire mukano kakwe. Ukuranda ilo resa, aendele kupitira muliena. Mwenenye ukutira Mose alikweta maka ya kukaka bachiroro bakwa fero. Ilo engafu haya. Ngamuatira kuli ururupire sera. Alikweta maka ya kukaka bachiroro bakwa fero. Nangula bari ba dikoni nangu bashima pepo. Nangu bari abaku imini na kubu teko nangu fionse fintu vena bari. Ati le na kukaka. Kabili bari kakirwe. Ifyefyo chadi. Kuti achitecho kuishi wili ya kumu ine. Kui sansa musha fiomu ine. Amen ubukatabuwe kuliresa. Oh, nkwete feba minetu batatu. Echo nda sungoburaye wandi. Nomba tuwa sango kutira, kutira aishirebo mfungu wa kudiresa. Kufuma kumufungu wa kucharo. Kufuma kudi Paulo, munshirai moine. Kabili Mose, munshirai moine. Kufuma kumufungu wa uamba tontonkanyo yakwe. Kukubo mfungu wa kwaresa. Kabili lintu afu mine, akwe tamaka ya kwaresa. Kabili lintu aishireba Paulo, ilio kutontonkanya kwa kwa Mose umuine. Ali chikene. Kabili kumupoka chena. Aishirebo mfungu wa wachebo cha kwa Kristo. Kuti asera ferionse lintu. Mwatira Kristo. Achi ndike ukusekwa kwa Kristo. Ukuwa kukaramba, ukuchira, ukuwa muejipto. Eicho, ali mfungu wa kwa Kristo. Gafintu Paulo ali. Ibukisheni. Wonsa batatu bari baka sesema. Mwamona, kabili bari na ukupokwa ukutontonkanya kwa wabeni. Mkutira babe abafungwa babufuayo kabili nshira ya kwa resa. Nomba turebu kisha nomba. Ukutira alikuweta maka ya kukaka kuishi wili ya kwa mwini. Alikuweta maka ya kukakula kuishi wili ya kwa mwini. ena kuti atira na kukakula mwishi na lia mfumu yandi. Amen. Fero apangire Yosefu kubo mwana wakwe. Kristu apanga abakwe abafungwa abashite mwiko. Abana abaume bakwe. Kabiri araba pera maka ichintu chimwe chine chintu akwete. Yohana washira 14 ovitira. Uyo wachetekera muri ine mwamona imirimo iyo nchita na imwe mukachita pamo. Ukuchira po na pari imwe mukachita. Nombo mufungwa wakutemwa kwa Kristu. Abo waperu wa maka kumfumu yakwe. Kuyoni Kristu. Amen. Kabiri muchine ndelanda kuri imwe. Ngawalanda kuri urupirisera. Kabiri tautushike mumutima wobe. Lero wachetekere kutira ifyo randire dirino kuchitika. Uru no kukwata ifyo waranda. Kamuwa ikara amuri ine. Kabiri ishi wirandira ikara amuri imwe. Ngamuwa kakwa neko likuri ine. Pantu ena ye chebo chakwe chaba chimuchine. Mkutendeka kwa richebo. Kabiri chebo chari niresa. Ichebo cha pangiro kuba umubili. Nokuikara pakati kesu. Chimochine mairo ile rono muya yaya. Ngawa ikara amuri ine. Temuno nangu muria. Ikara amuri ine. Kabiri ishi wirandi. Yaba amuri iwe. Ipusha fionse fio winge pusha. Nangulandecho wingalanda. Icho chikachitwa kuri iwe. Ari kwete amaka. Mwone nido tali atafume. Ari no kufumishiwa kunse. No kumubea. Ifintu ifinono. Bari no kufibea. Ifeta rati akumanye imfumu. Mwamona. Olesa. Nimori mwala fumia bantu bakwe. Kuba fumia ngefyo. Kabiri arabeya. Ubufuwa yo wabo. Ukubufumia po. Chabarango kutira bena tetu bachite ifyo. Barefuwa yo kuchita. Na mwishiba ifyo nde pilibula. Bena tababa. Tababa no buntu nguwa wa kuchita. Ifyo barefu wa kuchita. Iyo tabala isa mumakaya puiririka no kuba. Umusha wachite mwiko kuri Kristu. Mufuide baba beya. No kuba rangisha. Limori mo araba tuwala mchiswe bebe. Mukuya chitecho. Mukuba beya. Kabiri nomba. Ukuba fumia. Aba asubwa. Wakufikirisho mula nduntu ena. Abara shikirepo. Mwamu nefe ndepilibula. Mwe babu anani na tulikumpela ya nshita. Ivukisha ni nshita shonse ifyo achita. Alasendo omuntu nshita yonse no kumupango mfungu wakuri yena. Kukana abakwe. Adino kukane ifintu fionse ifyo aishibe. Ukulaba kukanshua kwakwe. Ifintu fionse. Wakuteshibe ufuwae wakwa resa. No kukwanka resa. Ena teta konke ichiri chonse cho muntu adino kuchita. Kabidi resa panchita imo ine. Ichichaba ichakuruisha. Chimo kuchina nkwe. Tetuye kukabangana kumboshi panchita imo ine. Tetuye kukuliona kukuso panchita imo ine. Tetu pange chiru wono kulungika panchita imo ine. Tetu konke muntu na resa panchita imo ine. Iyo mkwai. Ufuido rekonka resa na ngure konko muntu. Nomba idionga urekonka resa. Kabidi we muine na unakira kuli resa. Nishu wasanguka umufungwa kuli uyo resa. Kuchebo. Kufuwa yobo, temura ndifio chintu chonse chingaranda. Usanguka umufungwa kuri chena. Mfuwe ni, tulikunshita ya mpera. Kabiri kutina randechi no kuichefya, kabiri umuchinshi. Ile wa mineti babidi, haba kushariki shabare pita. Mwena ni ife resa, mkutontonka na kwandi, adino kuchita. Kabiri afu ilio kuchita. Kabiri adino kuchita, muri ububushiku, wakusharikisha. Kusanga chibombero chabu somboshi. Adingirio kusanga chibombero chakupuminako. Umurimi onse ngaya kubusomboshi wakwe. Afuidia kwate chibombero chakuchitila kwecho. Muchine afuidia kwata chakuputuira kona ngu chintu chimu. Chibombero chimu. Kupumina kwenseke. Ubusomboshi na abupia. Lesa tusende ni mkuboko kwenu. Pangenyu kuba abashaba fungwa abashite mwiko chenu. Tubomfia ninge chibombero kureta. Ukukuturuka. Kwa hili ilia, Luvembo. Ilia atipwe sonde. Ilio tule ikaramu elero. Kuti Yesu Kristu, ala chimochine, ilero maerono muyayaya. Paru wandine mwine lesa, lekeni mbio mfungwa. Gabonsa babu anani laba mfutuka. Ngefi busa fiandifionse fia mfutuka. Ndefuwa ya ukubo mfungwa wakwa Yesu Kristu nechevo chakwe. Kukutini ingaba waka kwa kuchevo chakwe. Kumupashu wa mshiro. Kukumono mupashu wa mshiro, arenge chevo chakwe waresa. Ukushinikishwa kufintu fimo fine. Ifyo arandire ukutira fika chitika. Ndefuwa yukubwa mfungo kwa Yesu Kristo. Na tupepe. Nde ingirira momuri ino nshita abushku. Nemi tuwezu ya kwa ntama. Gaburio bufuwa yobo tuwa kwa ata. Nangu kuwe chintu chimbi. Nangu chintu chimo. Chotu nga tontonkanya kuwe chintu. Ichaku itemwa. Nde ingirira munga teti. Tuchira mbali kecho pambali. Nde ingirira munga chakutumuru mendo mwae chamuno. Muri ino nshita abushiku. Kutarole shano kutira. Nkavanga na akula. kava fimo fimwe fintu. Ndengiri la munga chakuti, ule mfo ufuwa kwa kwaresa. Ulenda mwewe obe. Nokutira, iyo, ine. Fia kufuwa fiandi, na firu banomba. Panji kushapita pwe shinono, mpashuwa mshiro, ulalanda kuli ine. Nde fwaya, kuhipera kuliresa. Kuti mbechi wombero, chakukumirako. Icha kubushiku, wakulekele shobu. Umumu kashano umu nono. Uinga kwata, ifia kufuwa fiamibele, wakwana mayo musuma. Nangulimbi ukuba umwaiche na mayo musuma. Nangulimbi ubushikubumo kupanga uri uduku benchito yawe. Nde ingirira munga chakuti taurefuwa nomba kubika ifia kufuwa fiove mkuba po kwa kwaresa. Nechevo chakwe. Ukumfobu ute kwa kwaresa. Numweo obe. Lesari kuishiba. Nde ingirira munga chakuti kulika piunga uri mupepi. Nangumu bonfi. Kabomba kunche nde imo mcharichi. Jisafimu nori morimo. Nisha ishiba umo muri batatu abantu abekere muno. Muri ino nshita ya bushiku. Lero ine ababa nono abari muno. Nde ingirira munga chakuti kuri umuntu wa musangoyo. Oyunga kabiro kutira. Shiresa kamana ifyo umuntu onse aleranda. Ndi mushawa kwa resa nomba. Ndi no kushimikira ichebo chakwe. Temurandu nshiresa kamana. Nga kaka bungwe kandika ntamfya. Ndino kwikara muri shirechebo. Ndino kuchitecho. Ufaye wandi, ebufaye bwa kwa resa. Ufaye bwa kwa resa, ebufaye wandi. Ndino kubo mfungwa kuri Yesu Kristu. Kukusena mina kwa kwe, no kufwa. Ndino kuchitecho. Tonton kanya ni paruwa echo. Ile tukonta mikemi tu Yesu. Nibangaba kwe techo. Icha kukabira muri ino nshita ya bushiku. Imia kukubo kukobe. No kwandipamu. Na chimba kuri fionse. Nemi tu Yesu ya kontama nomba. Panono panono. Ile umrechi tonton kanya hapo. Nomba ile umre pepa. Ushe mureji piribula mchine. Ndefuwa ya ukubo mfungwa. Ine. Gule ni shukuru. Ntualeni kunganda ya kwa kabumba. Muli ino nshita ya ushiku. Ntoba uleni. Nuku mpanga chipia. Nakabidi. Tatawa mumiulu. Idi olu imbo, lule tuwadidi rapo kudida. Na chichimona ichagu, nonkeramo padika nukashita. Ukuti ni, ningengiramo, muru imbo nukulanda kuri imwe, pakashita fiaka anono. Idi wabantu vade tonton kanyokuti, na chimba kuri fionse. Tatare keni tushitecho, nukuchita kwati, iye nshita Yesu, ya kusharikisha kukuchitecho. Lekeni tuise na buchinka. Ukuisa pe tebulo lya kwa shukuru. Ngafintu chali no muingira wa sambwa. Mwe wa sambwa. Ifya kukabira. Ifya sambwa. Ukuisa chimba fweben. Kabiri lekeni lesa sende chebo chakwe. Ukuchika kidira pamona ifwe. Chebo chakwa lesa. Kabiri lekeni mpashuwa mshuru watu sende nomba. Ilio tule mfwe kodi lalira ukushinguru kemitima Yesu. Kufuma muri ino nshita ya bushiku. Narache tekereshi uri yenu. Nomba mu tontonka nyama tontonka nyo yenu. Tontonka nye nyama tontonka nyo yandi. Tontonka nye nyama tontonka nyo yabu fwae wandi. Ndino kumitungurula. Lesa, chisu minishenyu kutira, chive, icha kupitamu, icha chila muntu upaka tikesu. Baba ntuaba ichave keri apa, umulumeno mukashi. Kabidi pamo, barabu umulumeno mukashi. Reba kalamba kwa aba umeave keri pano, waka pionga. Vachiba pamusebo kabidi. Kuru pano padimu nina nevo. Ine ndeya, nde ninika pamu tanto wa kukula. Nishiku shesu, nashipendwa nomba. Ntampulo shesu, shirisha posa kwa mano kuchirafi ntutuwa renda. Tularolesha po turenyanta. Tatuvava ishi ninkisha, mukuranda. Muribu umubidi, gafi ntutuwa lipu enshitaimu. Lero shukuru ilo ture mono kuti umweo ufwa ulimukupua. Kabili tapari ntampulo shesu, ishi ngaba, isha shininkishua uko abula imwe, uko ikate uko boko kwesu. Namba resa tubuleni, ushema ala tubula, uleni mtima Yesu, nobufuwa uwenu muko boko kwenu mwebeni. Kabili rekeni tube, abafungwa muri ino nshita ya abushiku. Chebo kuri Kristu, Ekeni tuikare imyeo ya buresa. Ekeni ababa na mayo, ababa na mayo ababa iche, abadu mendo na bakashana, bachimbe imyeo ya bushukuru. Kabidile keni fya kufuaya fyabo, tuwe fya kufuaya ukubwambira Yesu Kristo. Kabidile keni tuwe umufungwa wakusenamina kwa kwe. Ukua mushiro, na ubufuayo, chisumilishe ni shukuru. Echo fena ishuboku chita shukuru, ayama shui ayaputauka. Ama shui, kabidi nincha tegera kutira imuemuri no kubabika pamo mchalungama. Pantuna mukaba muno, kabidi abantu barefuayo kumfwa. Lerona mukabe chine chine. Kabidi abengi bafuile okuya kunganda, no okuya kunchitoru chero chero. Lero lekeni mbuto, ishoshika lafemu mitima yabo, umufungwa. Bae kunganda no kuranda kubakashi ukutira. Iriyo bale, iriyo tabala ipekanya kukufukama no kupepa, chino chunguro. Nangu mchunguro bushiku. Pambari ya busanji. Bairoresha umono umunankwe, no kutira, no mutemwe kwa. Gachira chintu, muri no nshita ya bushiku. Pshachine chine, natu sanguka bafungwa kuri Kristu, no bufwayo wakwe. Nangu, ushetu womba kupitira mbufwayo wesu. Ekeni haba ume haba eche na haba nakasha haba eche. Konse makamaka, abu wabu mfuire mbira. Muri ino nishita ya abushiku. Baipusha bene ili pusho ili morini. Mshende kabira kusangu kwa umufungwa. Kususho mweo wandi. Uyo upususho mweo wakwe. Aka urufia. Leroyo ulofia umweo wakwe. Pamulandu wandi. Aka usanga. Tatatu alishubo kutila. Ukoku wa umufungwa wenu. Ukurofia. Ifya ukabira fyesu, no bufuya uwesu. Ukusango uweni. No mbaturi, no kukwata umwe wa muyayaya. Tusumilishe ni shukuru. Ichintufe chimona ishiba, kuchibike chono mba mkubo kukwenu. Kabirile keni chibecha kutuwala, ifisabu no kurete ifikaramba. Ifikaramba ifibombelo. Ifya busomboshi, wabu shikubwa kurekeresha. Aba umena aba nakashi. Aba dumendo na aba kashana. Aba chimba kubufuwayo wapuidilika. Uwa kwa resa. No kusangu ka abafungu aba kwa Yesu Kristu. Kuchite mwiko chakwe. Aba kakwa. Na makusu ya chite mwiko. Kumushiro kuri Kristu. Tuwaro mbechi mwishi nari yakwe. Na tuimi nine. Na turande chona kabidi na tuisara menso Yesu. Kabidi tuimi ama boko Yesu. Na mbanga tuwa konta mikemi tu Yesu, kabidi ili ulu mbo, uwa kufumia lule mbuwa, uwa ureshi nari yako wa Yesu. Jina uku ipusha, ukutira, uyumu nina pano, ninda beshi nari yako. Kashu wa chipero bunte, paru wa chimono wa chamfi mfia reisa, iyo ya undepwe. Kabidi ibukisheni, ukuloresha kuonuma, ichifimbo charia, ichichete gero chakwe, echa achitilefyo. Tusaranga nye nina ipepo, ushemu arachitecho munina, kabidi muipusha maparo yako wa resa, pari ifwe.